Tesla.
Sí, un parisquero, Lina.
Kaunist õhtut ja tere tulemast Puhsla saatesse, mis on järjekorras juba viies. Täna oleme siin stuudios kolmekesi ja saame siis tuttavaks. Kert Miltap.
Tervist ja mina.
Ardo Rosin.
Tere õhtust.
Ja mina olen Helisust, saatejuht. Ja nüüd peaksime ka rääkima, et millest me siis järgneva tunni jooksul rääkida tahame. Jeesus on öelnud piiblis kirjas korintlastele, et nüüd jääb usk, lootus, armastus. Need kolm, aga suurim neist on armastus. Ja täna tahaksimegi peatada sel suurimal aspektil. Mis ajandas just sel teemal rääkima, on ehk asjalu, et mõne nädala pärast on ees sõbrapäev. Aga enne kui me nüüd teema juurde asume, kuulame ühe muusikapale, milleks on Gary Valencia esituses laul I Will Be Here.
I will hold you, and I will be here.
lifetimes are made for change. Our lifetimes are made for years. 'Cause I will be here. We'll be together forever. 'Cause I will be here. I will be here. I will be here.
Asume siis teema kallale. Kõigepealt küsikski, et mis armastus oma olemuselt teie arvates üldse on? Kert, mis sa arvad?
Mina kohe, jah. Tähendab, hirmus keeruline küsimus selles mõttes, et eks seda on päris mitu aastatuhandet juba üritatud selgeks teha, et mis ja kuidas teadlased üritavad pidevalt luua mingit robotit, mis tunneks tundeid ja kõike seda, et selles suhtes on see küsimus keeruline. Aga kui teaduslikult läheneda, siis ta on tõenäoliselt elektriimpulsside ja testosterooni ja adrenaliini niukene kogum. Aga sisulisest poolest ma arvan, et see on mingi äkki energia või energia allikas, mis on meile Jumala poolt antud, tänu millele üldselt universum koos püsib. Äkki võib see midagi siukest olla.
Ja see on väga huvitav definitsioon. Ardo, mis sa lisaksid?
Ja raske on tegelikult mõelda sellist lõplikku definitsiooni sellele mõistele, et mina võib-olla tooks ju võrdluse piiblist, kus on öeldud, et armastus on täiuslik side. Ehk siis, kas siis on see kahe inimese vahel, on see inimese või Jumala vahel, et see on midagi, mis nagu seob kahte inimest või kahte isikut, et ja see ma arvan oleks kõige parem võrdlus võib-olla. Aga noh, kindlasti on väga palju erinevaid aspekte sellel ja igal inimesel on oma seisukoht, mis on erinevalt annab seda kindlasti ka seda asja ka kirjeldada. Nii et ei saa ju öelda selles mõttes, et Kerdi seisukoht on kindlasti täpselt sama õige kui minu oma, nii et võib-olla isegi veel õigem, et aga lõpliku definitsiooni anda on muidugi keeruline.
See täiuslikuse nüanss on minu mõelest päris hea siin, et kuna Jumal on täiuslik ja temalt antud armastus on täiuslik, siis armastus võikski nagu olla teatud määral täiuslikuse niuke definitsioon.
Aga jah, siin Kerti välja siin teadusliku lähenemise ja ma iluti nägin ka ühte artiklit, kus oli üritatud tõendada ka seda, et armastus ei ole midagi kui muud kui ainult keemia, et keemilised reaktsioonid, mis inimeste sees nagu toimuvad. Et seal nagu midagi enamat ei olegi.
No fakt on see, et nende keemiliste reaktsioonide tulemusena inimene tunneb ja tõlgendab neid keemilise reaktsiooni millegi endale väga ülevaga ja millegiga, mis nagu lähendab inimesi. Nii et see kindlasti mitte ei ole ainult keemilised reaktsioonid ja füüsika, et kahtlemata mitte see.
Ma leidsin ühe neljas Marianni definitsiooni armastusele. Ning tema ütles, et armastus on see, kui kutsikas limpsib üle su näo, isegi siis, kui oled ta terveks päevaks üksi koju jätnud. Et see on, midagi on siin jutud tingimustelt armastusest.
Jah. Et sealt tuleb niuke nagu kerge andestuse nüants välja. Et vahet ei ole, mis on juhtunud, et ikkagi ma olen sulle lähedal ja aitan sind.
Jah, ma saate alguses siin ütlesin, et see armastus nagu täiuslik side kahe inimese visiku vahel, aga mul unustasin ära tõesti, et on olemas ka loomad ja ka seal tõesti on loomadel on selline kiindumus inimestes, oma peremeestes ja minu arust sealt saab ka kindlasti väga palju vaadata. Et ma mõletan ka, et mul oli kunagi koer, kes igakord, kui ma koolist koju tulin, ta oli nii rõõmus, et igakord oleks mulle peale hüppanud. Ja siis, kui ma tal lähemal jõudsingi, siis igakord ka seda tegi, aga noh, lõpuks ma püüdsin seda vältida, pärast, et ta lõpuks määris mind ära lihtsalt. Et ka sealt võib seda kogeda seda, jah. See ei ole ainult inimeste vahel.
ma lugesin ühe loo ühest raamatust, mis annab minu meelest väga hästi edasi sellist vennalikku armastust. Ning lugu ise oli siis järgmine. Olid kaks venda. Üks oli abielus, tal oli naine ja lapsed, ning teine vend oli vallaline. Ning nad tegid koostööd ning alati, kui nad said oma tasu selle töö eest, siis nad jagasid selle täpselt pooleks. Ning ühel hetkel hakkas see vallaline vend mõtlema, et tegelikult see on täiesti ebaus, kuidas me oma tulusid jagame. Sellepärast, et minu vennal on naine, tal on lapsed, ta peab ka nende eest hoolitsema, et ta ei ole üksi. Aga mina olen täiesti üksi, et ma ei vaja ju nii palju. Ning iga kord, kui nad siis jagasid oma vilja pooleks, siis ühe koti viis oma venna viljasalve. Aga see teine vend hakkas jälle mõtlema, et ei ole ka tegelikult ju aus, kuidas me jagame, sellepärast, et vend on üksi, aga minul on naine, mul on lapsed. Nemad tulevikus hakkavad ka mind abistama, kui mina peaks nende abi vajama, et mina ei ole üksi, aga tema on täiesti üksi, et temal ei ole mitte kedagi. Ning ka tema viis igakord ühe viljakotikese oma vennasalve. Ja nõnda see siis mõnda aega toimiski nii. Ning kumbki vend ei saanud aru, et kuidas see võimalik on, et mõlemal on täpselt ühe palju vilja, kuigi nad viivad teise juurde. Kuni siis ühel pimedal öösel, kui nad olid jälle kott viimas teise venna salve, siis nad lihtsalt sattusid kokku. Pimedas ei näinud üksteist. Ning oh, üllatus suurt, kui nad lõpuks aru said, et milles see point oli tegelikult. Et miks see vilja ei vähenenud. Ning loomulikult see kiindumus või selline venna armastus see läbi veel suurenes, kui nad seda teada said. Minu meelest on selline väga ilus ja piltlik näide.
See on minu meelest üks asi, kuidas, või üks nüans, kuidas armastus väljendub, et armastus on midagi sellist, kus inimesel on soov, tahtmine ja valmis oleks selleks, et ta ise loobub ja annab teisele. Et minu meelest see ongi üks suuremaid armastus on üks, et ütleme tunnusmärke. Et kui sa oled valmis ja sa lausa tahad ise teise inimese heaolu nimel milleski loobuda. Et see minu meelest näitab, kui suur on armastus. Et mida rohkem sa oled valmis loobuma, seda rohkem sa seda inimest armastad põhimõtteliselt. Ja mida rohkem sa tahad, sest et see on nagu selline tunne, et sa kohe tahaksid milleski loobuda, selleks, et teisel oleks hea. Et see ongi minu meelest armastus.
Ja siia võiks lisada ka ühe mõtte, ma ei mäleta, kes ta öelnud on, aga et mida rohkem me enda minast loobume, et seda täiuslikum on meie armastus.
Jah, sellepärast, et ta ei ole enese kasu peal väljas.
Just.
Nii, aga armastus on ikkagi selline kasvav asi, et ta ei ole algselt produkt valmis ja nii edasi, et see on selline protsess. Mul tuli meelde kohe piiblist kirja koht, et armast oma ligimest nagu ise ennast. Ja siis sealt tulebki välja see, et nagu ka keegi Silverberg on öelnud, et armastus teiste vastu algab armastusest enda vastu. Et kui me ei ole suutelised ennast armastama, siis me ei ole suutelised ka teisi armastama ning teistelt seda armastust vastu võtma. Ise küsimus on nüüd see, et kuidas me defineerime armastust enda vastu.
See on üks huvitav mõte, et mina arvan nii, et me peame siin maailmas ennast armastama selleks, et armasta teisi. Aga ma arvan, et algselt loodud maailmas ei olnud see päris nii, vaid kui me mõtleme näiteks üks situatsiooni, et nagu ma ütlesin, armastus on loobumine kellegi teise heaolu nimel. Nüüd, kui me oletame, et me kõik kolmekesi siin armastaks üksteist nagu jäägitult, siis me oleks nõus loobuma enda heaolust teise heaolu nimel ja me kõik teeks seda vastastikku. Jäägitult, siis oleks meil ju kõigil hea olla, sest kaks inimest teevad ühele head ja vastupidi niimoodi. Et sellisel juhul ei pea sa ennast armastama, aga tänapäeva maailmas, kus ütleme, on väga, väga keeruline see asi selles mõttes, et kui sina oled hea ja tubli ja armastad teisi inimesi, siis paha tihti ei pruugi see sulle vastu tulla. Selles suhtes, et teised inimesed ei pruugi olla siis sama head ja lahked ja armastavad nagu sina oled. Ja seega sa võidki olla selline kaev, mis lihtsalt pumbatakse tühjaks ja lõpuks oledki üksinda. Sellepärast, et sa aitad kõikega, keegi sind ei aita. Sa armastad kõikega, keegi sind ei armasta. Ja siis sisuliselt pumbatakse sind nii tühjaks, et sa lõpuks oledki oma ette. Ja sellepärast siin maailmas peame me ennast ka armastama. Et me peame nagu seda tasakaalu hoidma, sest et vastasel juhul lihtsalt meid kasutatakse ära. Võib siis näiteks niimoodi öelda.
Minu arust see sõna enesarmastus on natuke selline halvamaiguline, kui selle peale nii mõelda.
Aga ärme ütle enesarmastus, vaid enda armastus.
Jah, aga see enesarmastus ka, et kui ma mõtlen, et see on väike halb maik on juures seal, aga ma siiski arvan, et see ei ole väga põhjendatult halb maik, sest et kui me mõtleme, et miks me peaksime ennast armastama, siis ju esimene mõte, mis minul tuleb, on see, et aga ka mind on Jumal loonud, et ma olen Jumala loodu, et Piiblis on öeldud ka, et austage Jumalat oma ihus, et hoidke ennast ja et me peame austama seda, mis on Jumala loodu ja miks mitte ka armastama loomulikult. Et, aga jah, samas ma möönan, et tõepoolest, et see enes armastus on selline ohtlik asi, et kui võib-olla seda nagu seda on juba rohkem kui armastust võib-olla Jumala vastu, et siis on ilmselt mingi piir ületatud ennast.
See on minu arust kaks suhteliselt lähedast mõistet või võib-olla neid natuke ajateks asja, võib-olla ma eksin, aga minu meelest on enese armastus ja enese nagu imetlus või midagi sellist, et see, et kui ma iga päev ärkan üles, vaatan peeglisse ja mõtlen, oi, küll ma olen hea inimene, küll ma olen ilus ja küll ma saan hästi kõige hakkama, et ma saan kõigega paremini hakkama kui kõik teised, siis see võib-olla ei ole päris see, mida nagu Jumal on silmas pidanud, aga ma ei leia, et meie enese hinnang peaks olema madal, selles mõttes, et oh, mis nüüd mina, et peasid kõigil teistel oleks hea ja ma teen kõik teiste nimel, et ma, minu meelest ei ole see ka päris õige ja see ei ole see, mis minu arvates Jumal on mõelnud, et nii peaks olema, et me ise ennast nagu teeme maa põhja ja siis kõik teised oleks kõigi teiste nimel nagu ainult elama.
Jah, minu arust üks väga oluline asi on ka see, et kui me mõtleme selle peale, et kui kalli hinna eest tegelikult Jumal meid on lunastanud, siis see peaks hoopis meie enesinnangut kergitama veidi.
Täpselt minu mõte.
Et Jumal ei säästnud isegi oma poega meie pärast, et me oleme midagi väärt Jumala silmis. Aga tõepoolest me oleme ainult väärt siis, kui me oleme koos Jumalaga.
Et seal on jälle kaks nagu mõistet, et üks on ego ja teine on, ütleme siis, enese innang. Et sa ei tohi olla kõrge egoga, et mul on kõigist üks kõik ja mina olengi see, kes kui ruumis on üks tugitool, siis mina istun sinna. Et mul on üks kõik, kas mõnel võibolla on, käib karguga ja jalg on kips, siis mina istun sinna. Vaid kõrge enese innang minu mõelest ei tähenda seda. Kõrge enesinnak tähendab seda, et ma väärtustan ennast kui inimest ja leian, et ma olen teistega võrdne, mitte nendest kaks klassi allpool.
No tegelikult selles suhtes tulebki end väärtustada, sellepärast, et vastuseljul ma ei väärtustaks Jumalat, kes lõi mind.
Just täpselt.
Nii, aga teeme nüüd hetkeks väikese pausi meie arutelule ning kuulame ühe muusikapala, milleks on väga ilus laul. Bridge over Troubled Water.
I'm on your side, oh.
Pusle.
See on päris keeruline.
Nii ja jätkame siis meie tänast Pusle saadet teemal armastus. Ning võtame järgmise sellise pidepunkti, ehk siis... Teised, miks või milleks on vaja armastust?
Paikus, et hea küsimus järelikult.
Must see on näiteks öelnud, et see, kes armastab ja on armastatud, on kaitstud saatuse löökide eest.
Noh, see võibolla armastuse tähendus on selline, mida võibolla kohe ei oska niimoodi öelda, sest et võibolla seda me mõistame, seda võibolla alles nagu hiljem, et milleks see võibolla vajalik oli, et aga ma küll isegi tegelikult täiesti konkreetse näite saab tuua küll, milleks on armastus vajalik, et on täiesti, üks arst on kirjutanud ühe raamatu nendest lugudest, kus on inimesed saanud terveks pärast seda, kui inimesed on kogenud armastust ja täiesti meditsiiniliselt ei olnud neid tervenemisi võimalik seletada. Et aga see ilmselt loob inimese sisemuses sellise meeldiva sellise õhkkonna, mis isegi võimaldab inimeste laigusest terveneda, kui niimoodi konkreetselt küsida, milleks see vajalik on, aga kindlasti ta on vajalik selleks, et me tunneksime ise, et me oleme väärtuslikud, tunneksime ennast hästi, tunneksime, et me oleme kellegile vajalikud, et ma arvan, et selle jaoks kõigeks on vaja armastust.
Järgnev, ma ütlen, kui ära on puhas spekulatsioon, aga päris alguses ma mainisin ka, et äkki on armastus midagi, mis annab jõudu või energiat. Et kui me mõtleme, siis hästi palju on tehtud filme sellest, kus kas keegi on kätte vahel kuuli saanud, haavata saanud näiteks või midagi ja tänu sellele, et ta on oma armastatu kätte vahel, siis ta kas suudab selle üle elada või mis iganes sarnast või mõni inimene läheb kedagi päästma, keda ta väga armastab ja ta ronnib üle müüride ja hüppab kõrgelt alla ja ei juhtu nagu midagi hullu, et üks asja on muidugi filmides, aga just nagu Ardo ütles, et ka reaalselt elus on situatsioone, kus tänu armastusele või tänu sellele tundele on inimesed, kas saanud haigustest vabaks, on tervenend või on lihtsalt millegi suurega hakkama saanud, et võibolla ei ole liiga palju väita, kui öelda, et armastus ongi jõuallikas või energiaallikas.
Jah, mul tekis kohe võtted, mis sa enne ütlesid, et kui kõik üksteist armastaksid. Aga tegelikult olekski nii, et kui ühiskonnas oleks nagu see täiuslik armastus olemas, sel juhul olekski maine paradis ju.
Jah, ega ka veel kord siteerides piiblit on ju meile öeldud, et armastage üksteist, sest armastus on jumalast, nii et kui sellest kõik lähtuks, siis ei tohikski olla küsimust üldse.
Ja kui mõelda sellele, et maa ajaloo alguses siis, kui saatan otsustas oma plaani nagu siin ellu viia, siis põhimõtteliselt, mis tema eesmärk oli ära kaotada armastus tegelikult. Armastus Jumala vastu ja armastus inimest oma vahel. Et see oli te põhi eesmärk. Järelikult peab see armastus olema üks väga suur võtmesena kogu universumi töös hoidmises või liikumas hoidmises. Et kui ta nii tark ja nii võimas loodud olevus otsustas just sellega minna nagu võitlema, siis küllab see on väga oluline asi.
Seda enam peaks meil see teadmine olema, et see on mingi väärtuslik allikas, mida hoida ja mida väärtustada ka ise. Oscar Wilde on öelnud, et hoia armastus südames. Elu ilma selleta on nagu aed päikeseta, kus lilled on närbunud. Teadmine armastusest ja armastatud olemisest toob ellu soojust ja rikkust, mida miski muu ei saa tuua. Ja noh, tuleb ka meelde kellegi teised sitaat, kus ütles, et ka vaene inimene võib olla rikas, kui tal on armastus ja rikas inimene vaenu, kui tal puudub armastus.
Jah, ma just mõtlesin selle üle, et kui sa tõid selle näite, et armastus on nagu päike, et huvitav, et kas inimese on ka siis ära tunda, et ta on nagu närbunud, et kui ta ei ole nagu, on nagu pealt näha inimesest, et tal ei ole armastust. Et kas ta ka siis närbub samamoodi nagu see lill, millel pole päikest.
Ütleme, kindlasti on näha seda, kui inimesel on armastus. Seda on nagu kindlasti näha. Et kui no ma arvan, et iga raadio kuuleja praegu, kui ta mõtleb noorus hetkel, kui ta esimest korda oli armunud, siis seda on nagu konkreetselt näha. Kui inimene, ta on kindlasti natuke hajevil, aga seda kohe nagu õhkub temast. Kui ta astub seltskonda, see on näha, et ta on rõõmsameelne, ta nägu on rõõmus, ta on heatahtlik, et seda on kindlasti näha, kui inimesel on armastus. Ja ma usun, et siis on ka võrreldav moment see, kui tal ei ole armastust. Et ma usun küll, et seda on välja paista.
Jah, see loomulikult oleneb inimesest ka, et kui ekstravert või introvertne ta on. Et mõni näitab seda rohkem välja, teine vähem. Aga noh, kui armastus puudub, siis tuleb juba kivestumus ja muud asjad. Ja need annavad ikka tunda. Aga kuidas see armastus sõiti väljendub?
Enne kui ma mainisin, siis no minu meelest väljendub armastus suures osas just selles samas loobumises. Et ja mitte nagu selles mõttes nagu kurvas loobumised, või mul nüüd nii kahju, et ma pean selle inimese pärast niuksest asjadest loobuma. Mitte selles, vaid just selles, et ma loobun selleks, et teisel oleks hea meel ja ma tunnen tema hea meelest ise nagu hea meelt. Et see on minu mõelest armastuse kõige suurem väljendus, mida ma olen nagu ise kogenud ja tähele pand. Et ta väljendab just selles, et sa saaksid kellelegi teisele head teha.
Mul tuleb
ja vastavalt siis selle nii-öelda loobumise või selle asja suurusest, millest sa loobud või selle tegevuse suurusest või tähtsusest, see siis näitab põhimõtteliselt, kui suur see armastus on.
Aga nüüd ma asetaksin meie armastuse puslele ühe väidi tumedama tükikese, et armastus võib väljenduda ka väga nagu valusalt meie jaoks, et viiblus on kirja koht, et kes oma poega armastab, see ka karistab teda vajadusel. Et kas me alati tunneme selles ära, et see on armastus meie vastu?
Kahtlemata ma leian, et meie kui inimeste puhul on karistamine üks suur osa armastusest. Ise asi on see, kuidas seda teha. Ja kui me võtame piiblis, siis Jumal on oma suurest armastust samuti inimese karistanud. Paraku on aga nii, et see, kes karistab, peaks nagu olema targem ja ettenägelikum. Et ainult sellisel juhul on tõenäoline, et see karistus on nagu õiglane ja see inimene on seda väärt. Sest et vastal juhul, ühesõnaga sa võid karistada siis, kui sa näed, et sellel on nagu hea tulemus. Ja kui muud varianti ei ole, siis ma arvan, et see on õigustatud ja kahtlemata Ardol on õigus, et see on üks osa armastusest.
Rikkusid minu ilusa nägemuse armastusest karistusega.
Ega see nüüd ei tähenda, et see nüüd oleks halb selles mõttes, et mina olen küll mõistnud, et kui ma olen vahel karistada saanud, et see oli siiski asja eest ja see oli vajalik, et see iseenesest ei tähenda küll, et see halb oleks olnud. See protseduur või see hetk olukorral võis olla ebameeldiv, aga kokkuvõttes ma arvan, et see oli vajalik.
Taaskord minu mõttes see karistuse nüants on oluline juhul, sellisel juhul või sellise olukorras, kus on meie maa. Et ma ei usu, et ülejäänud universumis kasutatakse karistamist kui armastuse osa. Aga kui ma sa tõid näitasin, et kui sa armastad oma poega, siis karistada. Et sa pead karistamada sellisel juhul, kui sul ei ole aega olnud, aga piisavalt tegeleda. See tähendab, et ta on ütleme, lapsevanemana. Kui sa piisavalt tegeled oma lapsega, siis ma arvan, et on võimalik teda niimoodi kasvatada, et sa ei pea teda karistama. Või siis see karistuse suurus on oluliselt väiksem. Aga juhul, kui laps kasvab ise või kui sul ei ole aega taga nii palju tegeleda, siis võib juhtuda, et ta läheb nagu õigelt teelt kõrvale ja selleks, et ta tagasi tuua. Sellisel juhul ei ole lihtsalt muud väljapääsu, kui sa pead karistama. Et ma arvan, et see karistuse osa armastuses on oluline ainult meie planeetil maa.
Jah, tegelikult Elis küsis, et milles väljendab armastus, et neid on väga erineval kujul võib see väljenduda täiesti, et võibolla nüüd võiks natuke peatuda nendel meeldivamatel pooltel.
Mul endal tuleb meelda see, et kui ma ise käisin veel koolis ja kui mul õde oli kodus, siis ta tuli mulle bussi vastu. Olenevalt ilmastikule, siis kas jalgrattaga või suuskadega või lihtsalt jala. Ja ta tuli alati väiksena vastu mulle ja tahtis kallistada ja see oli nii tead väga armastamast. Ja see oli tema viis näidata, et ta hoolib ja ta arvastab mind ja loomulikult, kui ma olen ise kodus, siis ta ootab nüüd vastu, et mina läheks temale bussi vastu. Ja tead, ongi pisi asjades, mis asjad ju väljendavad.
Selles suhtes see on jälle nagu kergelt nüüdse loobumisnüansiga, et ta loobub soojast toast ja mõnusast olemisest, seal võibolla istub telekas, mõni hea saade tuleb, aga ta tuleb sulle vastu selasem, sellepärast, et ta armastab siin nii palju, et ta teab, et sulle meeldib see ja tal endale meeldib ütlemist seda vastuarmastus saada. Et selles suhtes tõepoolest on see kindlasti üks armastuse väljendus.
No arvast on ikka ilmselt see, et kui sa jood, tähendab, sa ei saa sellest tasu. See, kui postil on toob sulle posti, siis ta ei armasta sind, vaid ta saab sellest palka ja sellepärast ta teeb seda. Aga et see on tegemine ilma, et sa mingit tasu ootaks.
Jah. Kui siis ainus tasu on see sinu hea tunne, et sa oled saanud kellelegi midagi teha?
Jah, ma olen ka kuulnud seda, et armastuse vastand ei ole mitte vihkamine, vaid isekus. Või hoolimatus olen ka kuulnud, et armastada tõesti, siis on nagu suhteliselt raske, kui sul nagu mingi enese või oma kasu nagu mängus on, et siis tõenäoliselt ei ole pruugi tegemist olla armastusega.
Kui veel väljendusviisidest rääkida, siis kindlasti on ka füüsilistel, ütleme, suhetel selles, kui laps väidetavalt laps tahab saada, ma nüüd võin eksida faktides, aga numeroloogiaga, aga põhimõtteliselt päevas on mingi kindel kogus, kui palju laps peaks saama kallistada. Et selline füüsiline kontakt on ka armastuse juures kindlasti üks oluline nüanss ja üks väljendusviise.
Mul on üks raamat siin käes, mille ma kunagi sain veel klassialt sünnipäevaks. Ja siin ütleb, siin on ka üks selline huvitav mõte, et juba lähedustunne ise on rõõm. Päike tuleb välja, õhk on puhtam. Selles on rohkem elu, lilled muutuvad kaunimaks, taevas on selgem ja öö on sügavam. Kogu maa läheb rõõmsaks ja lindude laulus on uus noot. Minu jaoks siin, mis välja tuli see märksõna, oli lähedustunne. Et kui lähedustunne puudub, siis ei saa ka teilt armastust olla.
Siin on võib tegelikult vaadata asja ka teisest küljest, et mina küll olen näinud, et kui inimesed on erinevates maailma otsades, võibolla on mingi eluteed on neid lahku viinud, aga see side, mis nende vahel kunagi on olnud, see on nagu säilinud nende vahel.
Vahest isegi tugevne.
Jah, ja vahest just nimelt isegi see, et nad on nagu lahus ja võibolla kilomeetrites palju kaugemal üksteises, see hoopis tugevdab võibolla nende seda sidet. Nii et ka võibolla ka teistmoodi.
Ei, aga lähedus, see on ka vaimne.
Jah, just nimelt, et see armastuse puhul tõesti see, et kui sa tõeldad, et see on nagu side kahe inimese vahel, et siis ta et on selline hingeline side.
Seal, mis sa lugesid, just oli veel üks huvitav niukene asi, mis minu jaoks välja tuli. Et armastuse kaasneb, kui niimoodi robustselt öelda, siis meelte ja tugevnemine. Selles, sest töö on sügavam ja tähed on säravamad ja linnu laul on ilusam, et selline inimese võimekus kasvab seoses armastusega. Üks armastuse väljendumine äkki selles. Et inimene suudab nagu rohkem teha, kui ta on positiivselt meelestatud, ehk siis armastusega meelestatud.
Jah, see on väga hea tähelepanek.
Ja vahest muidugi on pea tänu sellele rohkem sassis, et ei suuda nagu millegi hakkama saada, aga ma arvan, et üldiselt on see ikka nagu pigem positiivne noot ja positiivne laeng kui negatiivne.
Kui sa siin Ardo rääkisid, et erinevates maailma otsades, siis ma ei tea, mulle täna meeldib väga tsiteerida teisi inimesi. Ning keegi on nüüd öelnud, et läheb vaja ainult üht minutit, et erilist inimest märgata. Üht tundi, et teda hinnata. Üht päeva, et teda armastama hakata. Ning seejärel tervet elu, et teda unustada. Et ongi nii,
et kui inimene juba korra sinu südames on, ja on oma koha kätte seal saanud, et siis ta sealt enam nii lihtsalt välja ei lähe.
See illustreerib hästi armastuse jõudu põhimõtteliselt. Et kui, ütleme siis, kui ta sind vallanud, siis sellest lahti saada on nagu väga keeruline.
Ja et siin on tõesti ka armastuse see aspekt, et armastus ilmselt tuleb ka inimese südamest ja see jätab sinna jälje terveks eluks.
Minu mõelest see näitab hästi ka seda, et Jumal ei ole mõelnud inimest niimoodi, et ta peaks armastust mingi hetk loobuma, vaid ta ongi mõeldud, et kui ta juba armastab, siis ta armastabki lõpuni. Et see ei ole nagu, inimene ei ole loodud niimoodi, et ta peaks mingi hetk mitte armastama. Vaid, et ta peakski nagu armastama.
Et see ei ole nagu auto liisimine, et aasta sõidan ja nüüd vahetan välja. Mis sest, et natuke armsaks juba muutus. Me võiks kuulata nüüd vahel ühe iluse muusikapala ning ma arvan, et selleks sobiks hästi You Raise Me Up, sellepärast, et see räägib just sellisest õlatundest, et teine inimene on sinu jaoks olemas ja minu arust see illustreerib siin meie eelnevat juttu ka väga hästi.
Thank you.
when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Et sageli mõeldakse seda, et armastus peaks nagu väljenduma millega andmises. Jah, ma olen nõus, et tõenäoliselt nii ongi, aga just sama, vahest mõeldakse, et see peaks mingi konkreetne, mingi materiaalne üve, et kui ma annan kellegile näiteks raha, et siis see nagu väljendaks seda, et ma inimest armastan. Et aga pigem võib-olla see armastus peaks hoopis väljendama selles, et mul on see aega selle inimese jaoks, mul on aega teda kuulata. Üldjuhul see, kui me midagi anname, siis see tähendab seda, et me tahame tast kiiremin lahti saada. Et me ei taha tema kahega viita.
Et see just see, tegelikult ongi see, ikka tulen tagasi oma loobumise variandi juurde, et see, kui palju sa oled nõus loobuma, kui sinu jaoks ei ole talle suur asja andas, et näe, võtta see söögi raha ja mine noh. Umbes, et ma armastan siis nagu see nii, et siis tegelikult see ei ole armastuse väljendamine, see on ütleme, või siis on väga väike see armastuse väljendamine, et noh, mul ikkagi natuke on tost kahju, et mul mingi tunne nagu tekib.
Pigem kaastunne.
Jah, pigem kaastunne või midagi sellist, et see armastuse suurus just loeb sellest, et et mida sa oled valmis tema jaoks nagu tegema või tema nimel ohverdama, selles suhtes, kui sa oled nõus ohverdama oma aega, mis sul on väga oluline näiteks, siis see tähendab, et sinu armastus tema vastu on suurem kui see, kui sa annad talle söögiraha lihtsalt. Et see loobumine mitte nagu pahas mõttes, aga see aitab minu mõelest natuke, tekitab nagu mingi skaala, et näilise skaala, armastus kindlasti see niimoodi mõõta, aga põhimõtteliselt annab mingi pildi, et kui suur see armastus on. See, et milles sa oled valmis nagu selle armastuse nimel loobuma või selle inimese või selle asja. Sest et sama hästi võib olla ka armastus millegi muu vastu, näiteks töö vastu. Sa armastad oma tööd nii palju, et sa oled nõus näiteks oma pere loovutama selle nimel. Et sa oled nõus sellest loobuma, sest su armastus töö vastu on nii suur. Et selles mõttes minu mõelest see ohverdamise või andmise aspekt on nagu hea niisugune mõõdupuu.
Ja tegelikult võib-olla, kui sa rääksid aja planeerimisest ja jagamisest teistele, siis tegelikult see mõnikord võibki kõige raskem olla, just sellepärast, kui sul on neid lähedasi inimesi rohkem kui üks, aga siin ta on ainult üks. Ja et kuidas ma siis jagan ära, et kõik saaksid mingi osa sellest.
Ja.
Keegi on öelnud ka, et armastus nõuab tööd, kus juures kõige suuremat tööd elus.
See on üks väga õige nüans minu mõelest, sest et kui armastuse nimel tööd ei tee, siis võib juhtuda niisugune paha asi, millest ma ka rääkida ei taha, aga armastus võib otsa saada, sest et ei ole meil siin maa peal kõik ilus ja roosiline. Ei ole meil seda ideaalset jumala poolt loodud armastust, sest et me oleme oma nii mõistuse kui füüsilise keha ära rikkunud oma eluviisidega. Kui ma armastusega ei tegele ja ei tööta, siis siin maa peal võib ära kaduda.
Üks küsimus, mida armastusest rääkides alati küsitakse ja mida ma hea meelega küsiks ka täna teie käest, et kas armastus on tunne või on põhimõte?
Arustan sootsin juba, et kas ei tulegi.
Et kas tõesti seekord seda küsimust ei tule armastusest rääkides, aga tuli.
Mina isiklikult ei ütleks, et ta on niimoodi, et ta on ainult kumbki neist. Ta on ikkagi mõlemat. Selles mõttes, et ei saa öelda, et armastus on ainult tunne, sest juhul kui ta oleks tunne, siis väidetavalt on niimoodi, et kui inimesel tekib emotsioon, siis kuskil 90% sinu ajust töötab selle emotsiooniga ja 10% on nagu kainet mõistust. Ja tavalisel juhul ütleme, oleks siis vastupidi, et sul on kuskil 89% niisugust loogilist ja kainet mõistust ja 10-20% sellest on emotsioon, mis mõjutab sinu otsust. Et kui armastus oleks ainult üks neist, siis kui ta oleks ainult tunne, siis oleks niimoodi, et me annaks kõik andeks vahet ei ole, mis juhtunud on, mitte mingi asja ei loe, lihtsalt tee, mis sa tahad, mina armastan sind ikka. Et ma arvan, et me ei peaks nii tegema. Et see peaks olema ikkagi nagu balanseeritud. Või teistpidi, kui see on ainult põhimõte, siis ei oleks nagu andestust olemas. Et kui tegemist on ainult sellega, et kui sa teed nii, siis mina teen nii. Siis see ei ole armastus, vaid siis see on niisugune robustne reeglite jada.
Selle kohta öeldakse psühholoogias tingimise armastus.
Just, et ma arvan, et see peab olema mõlemat. Et mul isa ütleb alati, et ta ei ole leidnud kunagi piiblist äärmuslikust. Et Jumal ei ole äärmuslik, vaid tegemist peab olema ikkagi tasakaalu.
Et siis 50% põhimõtet ja 50% tundeid.
Ma ei julgeks protsentaalselt.
Siis on asi tasakaalus.
Just, ma ei julgeks. Aga kus sa tead, võibolla näiteks tunded on raskemad ja
et ja see, kaaluvad, et yes. 10% tundeid kaaluvad üles 90% põhimõtteid.
Näiteks. Ei tooks konkreetseid numbreid, aga ma arvan, et need asjad peavad käima käsikäes, sest et kui oleks asi puhtalt põhimõttes, siis sisuliselt ei oleks meil kellelgi võimalik pääseda, sest andestust ei oleks olemas. Kui asja oleks ainult armastuses, siis me pääseks kõik. See on minu isiklik seisukoht.
Ja see on väga hästi öeldud ja ma olen sinuga nõus.
Jah, ma olen ka selles mõttes nõus, et kui on armastus ainult põhimõtte oleks, et siis jääks ilmselt suhteliselt kuivaks, aga samas ma mõtlen nii, et jah, tõepoolest on väga hea armastada neid inimesi, kes meile head teevad. Absoluutselt täiesti, see ei ole kuigi raske, ma arvan. Aga armastada neid inimesi, kes meile head ei tee või isegi öelda teevad halba, mis emotsioonid meid siis valdavad. Meil on võibolla paha meel, viha, kas sinna mahub siis ruumi ka nende jaoks armastusele. Et kas siis me võibolla ei peaks siiski teadlikult seda, et meil siiski on see armastus nende inimeste vastu, kes meile võibolla ei tee ainult head.
Täpselt nii peakski olema, et see emotsioon ei tohi nagu üle pea kasvada, et meil peab jääma see nii-öelda, ma ei oska seda teistmoodi seletada kui kaine mõistus, et me peame nagu loogiliselt mõtlema, et Jumal on meid armastanud.
Ja et see viha või see paha meil ei tohi siis nagu ületada seda armastuse põhimõtet, mina arvan. Sest Piiblis on öeldud ka, et armastage ja palvetage nende eest, kes meil halba teevad või meid tagagi usuvad.
Mis kahtlemata igapäeva elu rohkendada ei ole kõige kergem ülesanne.
Et siis võibolla tõuseb rohkem esile see põhimõtte pool.
Üks asi ei saa ilma teiselt eksisteerida. Ehk siis ainult põhimõttel ma armastan. Aga samas paljalt tunnete peal see võibolla üks hetk ja siis on tunne jälle kusagil mujal juba. Et sellepärast nad peaks ikka kasi käes käima.
Kui ainult puhtalt emotsiooni ajal käituda, siis vähemalt mina arvan, et siis sealt midagi head nagu välja ei tule. Ja ma arvan, et Jumal ei ole kunagi tahtnud, kui ta mainib meid, et hoidke oma ihu, kuna see on pühavaimu tempel, hoidke seda puhas ja hoidke oma mõistus kaine, siis ma arvan, et siin kohal kehtib täpselt samamoodi, et kui me ainult emotsiooni lähme, siis see ei ole kindlasti Jumala põhimõtetega kooskõlas.
Ma kellegi interneti blogist leidsin järgmise mõtte. Kui inimene midagi ihaldab, siis alati hea pärast, mida see endas kätkeb. Nii teevad inimesed kõike armastuse pärast. Tulebki välja, et ilma armastuseta poleks midagi. Ent vähesed teavad, mida nad lõppkokkuvõttes tegelikult ihaldavad.
Põhimõtteliselt ma saan aru alguses, mis saan, on see, et inimesed otseselt ei taha paha, vaid nad see, mida nad hakkavad mille poole nad hakkavad püüdlema, on nagu nende arust hea. Ühel või teisel viisil on see hea. Ma ei julge vist tuua mingid niisugused väga äärmuslik näitada, aga kui me võtame mõne rahvajuhi ajaloost, siis kindlasti ei ole nad tahtnud halba, vaid nende, ütleme, lõppeesmärk on nende peas olnud ikkagi ju hea. Nad tahavad nagu head teha. Nende vahendid ei ole head olnud. Aga selles mõttes ma olen selle blogi aga nõus. Et kindlasti, kui inimene midagi alustab, siis harva tahetakse nagu tõesti lihtsalt halba teha. Enamasti ikkagi on seal hea nüants sees lihtsalt nende vahendid ja võibolla see tee, kuidas sinna hea nii jõuda, ei ole õige. Ja võibolla see, mis nende arust on hea, ei ole nagu ülend ühiskonna arust hea.
Enamasti on nii, et tahad head, aga välja tuleb nagu alati. Ja eks nii ole ka tegelikult armastusega, et sageli me püüame küll, aga ega see ei ole ka kuigi lihtne oleti, et seda armastust oma südames hoida, seda ka väljendada teiste suhtes.
See toob tagasi selle juurde, et on tööd vaja teha.
Ja just nimelt.
Aga Goethe on öelnud sellise ilusama mõtte, et see on tõeline armastus, mis ikka ja alati jääb ühesuguseks. Ka siis, kui talle kõike lubatakse või kui talle kõik ära öeldakse.
Ma olen kuulnud seda mõtet, et tõeline armastus on see, kui keegi inimene teab sinust ka kõige halvemat, aga vaatamata sellele, ta tunded ei ole muutunud sinu vastu. Et see on see, nagu võib nimetada nagu tingimusteta nagu armastuse. Et ta ei sea sulle nagu eel tingimusi, et kui sina nii teed, siis mina sind armastan. Et ma arvan, et tõeline armastus ongi tingimusteta siiski. Ja kui oleks Jumal selle eelduse seadnud meie jaoks, et siis kahjuks oleks asi meie jaoks väga õnnetult lõppenud.
Ma lihtsalt mõtlesin, et üks ilusa mõttega on tore lõpetada.
Tegelikult ongi meil nüüd aeg tõmmata see saade kokku, sest kell läheb karmilt edasi. Kas me täna saime targemaks ka armastuse suhtes? Ma loodan, et jah.
ma arvan küll. Ma sain Ardo mõtteid teada ja sinu mõtteid teada.
Et ega selle armastuse peale ju tegelikult, ma ei tea, aga mulle tundub, et inimesed väga palju sellele niimoodi igapäevaselt ei mõtle, et keda ma armastan, kes mind armastavad, et kas see nüüd, see, et inimene nii tegi väljendas tema armastust minu vastu, et pigem on selline sisemine tunne võibolla ja et millest me võibolla mõtleme, et kui me ka mõtleme, siis võibolla vähe sellest räägime, nii et see tõttu oli see saada kindlasti huvitav, et sa ei rääkida sellest teemast, millest nagu väga arva muidu inimesed oma vahel juba räägivad. Et üldjuhul hoitakse neid asju endal teada.
Aga igaüks võiks oma mõttes ka mõelda, et kuidas tema endasse väljendub ja kuidas tema, mis tema sellest arvab armastuses siis.
Jah, ja siin saate lõpetuseks olekski üks väike mõte kuulajale. Nimelt, mõtle hetkeks oma homsele päevale. Ja milline on sinu homne päev? Kas on midagi, mida saad teha, et anda kellelegi armastust või kogeda ise rohkem armastust? Inimeste tunnustamine, iseenda tunnustamine on teine viis kogeda armastust. Võta endale üks hetk aega, et väärtustada igaüht, keda sa oma elus kohanud oled ning saada neile inimestele armastust, nii muudad oma elu. Selline oli siis tänane saade. Tänases saates aga olid
Kert Miltop oli
Arto Rosin.
Ja mina saatejuhina Heli Sust soovin sulle kallis raadiokuulaja. Kaunist õhtut ning kohtume kuu aja pärast. Pusle.
See on päris keeruline.